Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 22 ноябрь ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Бир катар кол салуулардан кийин Баткенде ишкерлер арасында кооптонуу жаралды. Адистер каражат тапкандар жеке коопсуздугуна кам көрүүгө акча сарптагысы келбегенден улам ушундай окуялар болуп жатканын айтышат.
Ар бир адам өзүнө мыйзам чегинде коргонго укугу бар. Алар мыйзамды жакшы билбейт. Ишкерлерди колдогон закондор көп, бирок ишкерлер аны колдонбойт, билишпейт.
Борбор Азияда апта ичинде орун алган окуяларды Сабыр Абдумомунов тизмектеп берет.
Соңку учурда Өзбекстанда сексуалдык кызмат көрсөткөн кыз келиндерди өз алдынча жазалаган видеолор социалдык тармактарда байма-бай жарыялануда.
Кыргызстанга иш сапар менен Швейцариянын президенти ЭКУКнун учурдагы төрагасы келди. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Токтосун Шамбетов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Токтосун, сөз сизде.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Украиналык 4 аскер наут болду. Украинанын чыгышындагы атайын операциялар учурунда украиналык 4 аскер каза болуп, оңго жакыны жарадар болду. Атайын операциялардын маалымат бөлүмү кабарлагандай, өткөн түнү жикчилер Луганск жана Донецк облустарында 18 жолу украиналык аскерлерге ок чыгарышкан. Кечээден бери орусчыл жикчилер 80 жолу украиналык аскерлердин тосмолорун бузууга аракет кылган. Луганск, Донецк облустарында абал чыңалуу ойдон калууда. Орусия Евромайданды жактаган активисттер кармалды. Кечээ Москва шаарында Евромайдандын 1 жылдыгын белгилеп чыккан 15ке жакын активист кармалганын орус басылмалары жазды. Маалыматка ылайык, активисттер Украинанын желегин, кечээ Киев, бүгүн Москва деген жазуулар бар баракчаларды көтөрүп алып жүрүш жасаган. Кечээ Украинада Евромайдандагы нааразычылык акцияларынын башталышынын 1 жылдыгы белгиленген. Президент Петро Порошенко 13 ноябрда кол койгон жарлыкка ылайык, мындан ары 21 ноябрда ар намыс жана эркиндик күнү майрамдалмакчы. Ошол кездеги мамлекет башчы Виктор Янукович Евробиримдик менен келишимден баш тартып, Орусия менен жакындашуу багытын алгандан кийин 1 жыл мурун ошол күнү Киев борборунда адегенде чакан топ чогулган. Көп өтпөй Януковичтин кызматтан кетишин талап кылган чакырыктары жаңырып, президент февралда өлкөдөн качууга аргас болгон. Полиция менен демонстранттардын кагылышууларында 100 кишиден ашык киши наут болгон. Швейцария президенти Бишкекте жүрөт. Бүгүн Кыргызстанга иш сапары менен Швейцария президенти ЭКУКнун учурдагы төрагасы Дидье Буркхалтер келди. Буркхалтер президент Алмазбек Атамбаев менен жолугуп, эки өлкө алакаларын өнүктүрүү маселесин талкуулады. 2014 жылы Швейцария менен товар айлантуу 10% өскөн. Алардын саны 300 миллион доллардан ашты. Негизинен Швейцарияга Кыргызстан алтын күмүштүн иштетилбеген түрүн экспорттойт. Ал эми ал жактан Кыргызстан балдардын азыктарын, мөмө жемиш ширесин, дары-дармек жана канцлердик товарларды импорт кылат. Эки өлкө ортосунда 31 документке кол коюлган. Документте экономикалык кызматташтык, инвестициялык иш-чараларды өнүктүрүү программалары камтылган. Укук коргоочу бажы биримдиги боюнча сотко кайрылды. Укук коргоочу Нурбек Токтокынов Кыргызстандын бажы биримдигине кириши боюнча сотко кайрылды. Ал сотко өкмөт бажы биримдиги боюнча маанилүү чечимди коомчулук менен талкуулаган жок деген негиз менен арызданды. Бардык жарандарга тиешеси бар чечимдерди кабыл алганда өкмөт адегенде эл менен акылдашып, баарын түшүндүрүп берип анан кабыл алыш керек. Бул мыйзамда жазылган, бизде андай болгон жок, деди Токтокынов. Укук коргоочунун арызы 2 декабрда Бишкек шаардык сотунда каралганы жатат. Ысык-Көл жер түтүрөөнүн чыгымы 120 миллион сомдон ашты. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык, Ысык-Көл облусундагы Тоң, Жетиөгүз райондорундагы зилзаланын чыгымы 128 миллион 859 миң сомду түздү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 14 ноябрда эртең менен Ысык-Көл облусунун аймагында 2 жолу жер титиреп, биринчи жолкосу күчү 7 балга жетсе, экинчисинде 4 балга жеткен. Жер түтүрөөдө миңден ашык турак үй, ондогон социалдык объектинин дубалдарынан жаракы кеткен. Азыр деле чыгымдарды аныктоо иштери уланууда. Сузакта аламан улак өткөрүүгө чектөө киргизилди. Райондун Кызыл Туу айыл аймагында той аштарда аламан улак өткөрүүдө анын байгесин айылдык фондко өткөрүү боюнча айылдык жыйында чечим кабыл алынды. Бул тууралуу жергиликтүү кеңештин депутаты Маданбек Жумабаев азаттыкка билдирди. Элдик жыйында тояштарга улак тартыштын тынчтыкты сактоо жана айылдагы чечилбей жаткан көйгөйлөрдү орундатуу максатында ушундай чечим кабыл алынганын айтат. Ага алайык, Көкбөрү оюнунда байгеге коюлган каражат айылдык фондко өткөрүлүп, улак тартыш байгеси жүргүзүлөт. Өткөн жумада Сокуташ айылында атасына аш берген тургундар улактын 50,000 сомдук байгесин айылга берген. Өткөн айда Сузактын Үч Козу айылында аламан улактагы байге талашуудан улам чыр чыгып бир адам каза болгон болчу. Азырынча менде ушулар Зейнеп.
Рахмат. Токтосун Шамбетов жазган жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалабат облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -7, күндүз 9 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн -8, күндүз 9 градус жылуу болот, Баткен облусунда түнкүсүн -5, күндүз 11 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 3, күндүз 12 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн -7, күндүз 6 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 10, күндүз 6 градуска чейин суук болот. 23 ноябрда Бишкек шаарында жамгыр күтүлбөйт, түнкүсүн -5, күндүз 9 градус жылуу болот. Уктурубузду улантып эми күндүн башкы окуясына орун берсек. Буга чейин кабарларда айтылгандай, бүгүн Кыргызстанга иш сапар менен Швейцариянын президенти, ЭКУКунун учурдагы төрагасы Дидье Бурхальтер келди. Азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов турат. Кубаныч, соңку маалыматтарың менен бөлүшсөң.
Рахмат Зейнеп. Азыр эле мынау мамлекеттик резиденцияда Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Швейцариянын президенти Дидье Бурхальтерди кабыл алды. Негизинен эки тараптуу жолугушуу жүрүп, анын негизинде президенттер өз ара пикир алмашты. Анын соңунда журналисттерге чыгып президенттер маалымат жыйынын өткөрүштү. Негизинен Швейцариянын президенти Дидье Бурхальтер Борбор Азия мамлекеттеринен биринчи болуп Кыргызстанга расмий иш сапар менен келген экен. Мунун да бир өзгөчөлүктөрү бар экен. Себеби дегенде мына ошол 90-жу жылдардын башында биринчи жолу Евросоюздун ичинен Швейцария конфедерациясы Кыргыз Республикасынын эгемендигин тааныган биринчи өлкөлөрдөн экен. Анын расмий сапарынын келиши дагы мына ошол дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгына дал келип калган экен. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өзгөчө белгилеп өттү. Ошол эле учурда Швейцариянын президенти Дидье Бурхальтер Кыргызстандагы жүрүп жаткан демократиялык жаңылануулар боюнча башка эле Евросоюздагы башка бир мамлекеттер сыяктуу эле Швейцариядагы байкоо салып тургандыгын, негизинен Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы аталган Кыргызстандагы өзгөрүштөр жакшы жагына жүрүшүнө жана алардын оң жыйынтыктарды беришине аябагындай кызык бар экендигин белгиледи. Ошол эле учурда Дидье Бурхальтер Швейцария менен Кыргызстандын кызматташтыгы бул эки өлкөнүн тоолорундай бийик жана дымактуу деп белгиледи.
Кубаныч, ошондо кызматташтыктын кандай багыттарына басым жасалды?
Негизинен буга чейин ошо Швейцария менен Кыргызстандын ортосунда 31 негизги долбоор ишке ашкандыгы маалым болду. Негизинен Евросоюздун ичинен Швейцария Кыргызстандагы бир катар реформаларды колдоо, саясий экономикалык багыттагы бир катар айыл чарбасындагы тоо кен тармагындагы өзгөрүүлөрдү, реформаларды алдыга жылдыруу багытында ушу долбоорлорду каржылап жаткан экен. Негизинен Кыргызстандан Швейцарияга алтын жана күмүш иштетилбеген түрдө экспортолот экен. Ал эми ал жактан балдар тамак ашы, ар кандай ичимдиктер, фармацевтикалык продукция, басма продукциялар жана кеңсе товарлары импортоло тургандыгы белгилүү болду. Ошол эле учурда 2013 жылы өз ара товар жүгүртүү 531 миллион АКШ долларын түзгөнү жана 2014 жылдын январь-сентябрь айында Швейцария конфедерациясы менен товар жүгүртүү 304 миллион АКШ долларына барабар болгондугу белгиленди. Негизинен 2015 жылы өтө турган парламенттик шайлоодо жана андан кийинки 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Евросакеттеги мамлекеттердин ичинен Швейцария мына ушу шайлоолордун акыйкат жана адилеттүү өтүшүн камсыздоо үчүн бир техникалык жардам бере тургандыгын Швейцариянын президенти белгилеп өттү. Ошондой эле мындан ары дагы ушу Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөрдү колдой бере тургандыгын белгиледи.
Швейцариянын президенти дагы кимдер менен жолугушат деп күтүлүүдө жана сапары качан карыйт экен?
Швейцариянын президенти Дидье Бурхалтер президент Атамбаев менен жолугушкандан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен дагы сүйлөштү. Ал аталган сүйлөшүүндө эки тараптуу дипломатиялык мамилелерди мындан ары дагы тереңдетүү, тиешелүү жарандардын эки тарапка каттоосун жеңилдетүү багытындагы дипломатиялык паспорттор аркылуу каттоо жүргүзүү боюнча бир катар пикир алмашуулар болду. Негизинен эртең ошо Швейцариянын президенти Дидье Бурхалтердин иш сапары карый тургандыгы белгилүү болду. Бүгүн мына ошол Кыргызстандын бир катар расмий адамдары менен жолугушуп өз ара пикир алмашты.
Рахмат. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов болду. Урматтуу угармандар, Швейцариянын президенти ЭКУКнун учурдагы төрагасы Дидье Бурхалтердин иш сапары тууралуу кенен маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан да таап окуңуздар. Ооба Азаттык радиосу. Өткөн жума соңунда Баткен шаарында жеке ишкердин үйүнө кирген кылмышкерлер үй ээлерин бычактап тонуп кетишкен эле. Өткөн жылда бир ишкердин үй бүлөсүнөн 5 киши каракточулардын огунан каза болгон. Мындай окуядан кийин аймактагы ишкерлер арасында кооптонуу жаралып, үйүндө ак чыгармагандан ойлонуп калганын айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Өткөн дем алыш күндөрү Баткен шаарында райондук ички иштер бөлүмүнүн кеңсесинин жанындагы үйгө түн ичинде каракчылар кирип, аялын жана күйөөсүн бычактап акчаларын тонуп кетишкен. Жабырлануучулар ооруканага жеткирилип аман калышкан. Баш дарыгер Тургунбай Айжигитов каракчылар бычакты жүрөк тушка, моюнга, башка сайышкан. Азыр абалдары дурус болуп калганын айтат.
Экөөнүн тең состояниясы өтө оор эле, көп кан кеткен. Азыркы убакта состояниясы стабильнее болуп калды. Күйөөсүгө множественный ножевое ранение, ана грудной клеткага тийген сол жагына, аялына дагы башына тийген, мойнуна бычак тийген.
Ушундай эле окуя өткөн жылы да болуп, анда каракчылар курал менен кирип, бир ишкердин үйүнөн 5 киши октон каза болгон. Ал окуя боюнча кылмышкерлер кармалып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бир топ жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенип келген анча мынча каражат топтогон Акылбек болсо, мындай окуялардан кийин жеке коопсуздук, үй бүлөнүн ден соолугу ойлондуруп, кооптонуп калдым дейт. Анткени бул ишкерде акчасы өтө көп болбосо да, кайсыл бир күнү тоноочулар кирип келбейт деп эч ким кепил боло албайт. Коопсуздук чараларын көргөн эмес.
Мен өзүм 6-7 жыл болду жеке ишкер болгонума, каражатымды азырынча үйдө эле сактайм. Акыркы убактарда кооптонуу пайда болуп атат, себеби үйүн ичиге түнү маска ачандар кирип тоноп кеткендер болуп атат, мына бычак менен кесип кеткендер болуп атат. Акыркы убактарда ойлонуп атабыз, ушу өзүбүздүн ден соолугубузду жана үй бүлөнүн ден соолуктарын ойлоп кооптонуп турабыз.
Өлкө экономикасынын бирден бир тиреүчү болгон ишкерликтен түшкөн киреши болгону менен ишкерлер үчүн мамлекеттин камкордугу жетишсиз дейт облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотбаев. Анын айтымында жеке ишкерлик менен алектенген жарандар өз укуктарын жана милдеттерин толук биле бербейт. Анан да коопсуздук жагында чараларды көрүү боюнча түшүнүктөрү жетишсиз.
Биздин ишкерлер өз укугун жакшы билбей, мүлкүнү, байлыгын сакташтын жолун билбей кыйналгандар бар да. Уже ишкерлер уже сезе баштады да. Себеби жанагы келип налык салаттар жана башка бизде ишкерлердин мисалы айыл чарбасында проблема болсо ал чарба министрине барат. Ал эми бизде торговый промышленный палата Баткен областта иштебейт. Ал жок, өзү да жок, түсү да жок. Ишкерлерди колдогон мамлекеттик ишкана андай аз десек болот да. Ар бир адам өзүнө мыйзам чегинде коргонго укугу бар. Алар мыйзамды жакшы билбейт. Өзүнүн коопсуздугун коргош үчүн мыйзам чегинде жанагы керектүү курал-жарактарды алып жүргөнгө укугу бар. Ишкерлерди колдогон закондор көп, бирок ишкерлер аны колдонбойт, билишпейт.
Ички иштер кызматы акыркы окуя боюнча тергөө амалдарын жүргүзгөн менен азырынча кылмыштын бети ачыла элек. Жабырлануучу тарап болсо, окуя боюнча эч кандай маалымат бербей турушат. Облустук ички иштер башкармалык башчысынын орун басары Келдибек Мергенов ишкерлер деги эле каражат топтогондор коопсуздук маселесине маани бербей, азыраак каражат сарптагандан кысынып, анан ушинтип кылмышкерлерге мүмкүнчүлүк жаратып коюшат деген пикирде.
Биринчиден алар өздөрүнүн жана өзүнүн мүлкүнө сактап калуу үчүн өздөрүнүн камкордугуну көрүп, өзүнүн коопсуздук маселесин чечиш керек деп ойлойм да. Мисалга кылмыш жасоого ниети бар аттуулар кылмыш аракеттерине барганда да биринчи кезекте алардын жашаган жерин же болбосо мүлкү сактаган жерлерин биринчиден алар бир таанышып туруп барат да. Ошо кылмышкерлердин иш пландарын ишке ашпаш үчүн алар биринчиден өздөрүнө сак болуп бекем кылып тиешелүү каражаттары менен өздөрүнүн аракетин камсыздап турган болсо, ишкерлер өзүнүн каражаттарын сактаганда темирден жасалган сейфтерге сактаса болот же банкта өзү жашаган турак жайына дубалдарын бекем кылып.
Облус аймагында 3000 жеке ишкер катталып, анын тең жарымдайы туруктуу иш жүргүзүп жатканы менен алар үчүн коопсуздук чаралары тууралуу түшүнүктөрдү берип, каражатты сактоо, жеке коопсуздукка кам көрүү боюнча багыттамаларды берген киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Украинанын чыгышындагы атайын операциялар учурунда украиналык 4 аскер каза болуп, 10 жакыны жараат алды. Орусияда Евромайданды жактаган активисттер кармалды. Швейцариянын президенти ЭКУКунун учурдагы төрагасы Дидье Буркхальтер Бишкекке келди. Укук коргоочу Нурбек Токтокунов бажы биримдиги боюнча сотко кайрылды. Ысык көлдө жер титиренүүнүн чыгымы 120 миллион сомдон ашты. Сузакта Аламан Улак өткөрүгө чектөө киргизилди. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Берүүбүздү улантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек. Анын алып баруучусу Сабыр Абдымомунов узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Марказий Осио апта ичинде.
Осио ли марказий дар як апта?
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Борбор Азия апта ичинде. Ислам мамлекет уюмунда 150 казак аял бар. Расмий Астананын соңку маалыматына ылайык, Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети радикалдык уюмунун катарында 300 казакстандык бар. Алардын дээрлик жарым аялдар. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Баурларыбызга кичинтай жолдоо. Шам жеринин кафирлер менен согуш болуп аткан Аллахтын шарияты
деген жоон топ согушкерлердин ортосунда туруп, казакча сүйлөп жаткан жигиттин видеосу интернетте өткөн жылдын соңунда пайда болгон. Ошондой эле коңшу өлкөнүн бийликтери Сирияда 150 казакстандык согушуп жүргөнүн маалымдаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Нуртай Абыкаев быйыл алардын саны 300 жеткенин жана дээрлик жарымын аялдар түзөөрүн маалымат жыйынында айтты. Өлкөнүн башкы чекистинин айтканына караганда Сирияда согушуп жүргөн казакстандыктардын казак жааматы деген тобу да бар.
Самая главная задача наша максимально.
Биринчиден башкы маселе адамдардын агымын токтотуу, экинчиден ал жактан кайтып келгендер менен кандай иш алып барууну чечүү керек. Биз башка өлкөлөрдүн коопсуздук күчтөрү менен иштешип, бири бирибиздин тажрыйба менен бөлүшүп жатабыз.
Деген Абыкаев, Ислам мамлекети радикалдык уюмуна кошулууга жөнөп жаткандардын агымын токтотуу чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Казакстан өз жарандарынын Сирия жана Иракка кетүүсүнө бөгөт коюу үчүн мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү каралып жатканын Абыкаев кошумчалады. Атайын кызматтардын билдиргенине караганда, бир эле Казакстанга эмес, жалпы КМШ өлкөлөрүнө атайын адамдар келип, жаштарга туура эмес радикалдык көз караштарды таңуулап, экстремисттик ишмердүүлүккө тартып, андан соң Ислам мамлекети сыяктуу радикалдык уюмдардын согуштук аракеттерине катышуу үчүн жөнөтүп жатышат. Ошол эле маалда көптөгөн жаштар интернет аркылуу радикалдашууда. КМШ-ға кирген өлкөлөрдүн антитеррордук борбордун жетекчиси Андрей Новиков.
Количество этих адептов, которые прибывают на территорию Сирии, так сказать, Ирака.
Ирак, Сирия жана Ауганстан, Пакистан аймагына жөнөп жаткан ашынган радикалдардын саны азайбай эле көбөйүүдө. Эми биздин алдыбыздагы башкы маселе алардын согуш талаарына кетип жаткан жолдорун изилдөө эмес, аларды өз мекенине кайтарып келүү жана ал жактан топтогон тажрыйбасын нейтралдаштыруу.
Деген Новиков мамлекеттер ушундай оор сыноого туруштук берүүгө даяр туруусун баса белгиледи. Казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаевдин айтымында мурда жихатка жөнөгөндөрдүн басымдуу бөлүгү билимсиз, жумушсуз же криминалдык чөйрөгө байланышы бар адамдар болсо, азыр таптакыр анда эмес.
Как показывает практика, в рядах экстремистской террористической организации
азыр байкоолор көргөзгөндөй экстремисттердин жана террористтердин катарында билимдүү адамдар көбөйдү. Шаардыктар көп. Сирия же Иракка кеткендердин арасында алматылыктар да бар. Жезгазган шаарынан кеткендер тууралуу да угуп жатабыз.
Городов малых, там Сатпаев, Жезгазган.
Деди Досым Сатпаев казактардын Тан ТВ каналына берген маегинде. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында 80 ашык өлкөнүн жарандары согушуп жүргөнү айтылууда. Эксперттер согушкерлер өз мекендерине кайтып барса глобалдык террористтик коркунучтун географиясы кыйла кеңейерин эскертишет. Соңку маалыматтар боюнча Сирияга жихатка кеткен кыргызстандыктардын саны 175 жетти. Алардын 10 жакыны согуш талааларында жок болду. Расмий Душанбе билдиргендей, ушул тапта согушуп жүргөн тажик жарандарынын саны 200 ашуун. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча алардын саны 600 900 чейин экени айтылат. Ислам мамлекети радикалдык уюмунда жүргөн борбор азиялыктардын эң көбүн өзбекстандык жарандар түзөт. Ар кандай маалыматтар боюнча алардын саны бир нече миңге чамалап барат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Егемен Түркмөнстандын тарыхында алгачкы саясий туткундардын бири Мухаммедкули Аймурадов 68 жашында көз жумду. Аймурадовдун жакындары жарандык активисттин сөөгү Ашхабадка 12 ноябрда жерге берилгенин кабарлашты. 1994 жылы Аймурадовго оппозиция менен байланышы бар. Бийлик кулатууга аракет кылган деген күнөөлөр тагылып, камакка алынган. 15 жыл түрмөдө отуруп, 2009 жылы мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу бошоп чыккан. Жакындардын айтымында Аймурадов камактан чыкканда ден соолугу өтө начарлап, эки көзү таптакыр көрбөй калган болчу. Ал арада Human Rights Watch эл аралык уюму Аймурадовду Түркмөнстандагы акыйкатсыздыктын символу деп атады. Түркмөнстандагы орус коому уюмунун башчысы Анатолий Фомин Мухаммедкули Аймурадов тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматына буларды айтып берди.
Я искренне сожалею о смерти Аймурадова. Несчастный человек столько времени провел, значит, на стенках.
Мен Аймурадовдун кайтыш болгонун угуп аябай ичим ачты. Ушунчалык өкүнүчтүү. Байкуш канча жыл түрмөдө жатты. Аны эстесең жүрөк титирейт. Бул өтө чоң трагедия. Мен Аймурадовдун үй бүлөсүнө көңүл айтам. Деги эле бардык аны таанугандарга, бардык досторуна көңүл айтар элем. Ушунчалык жакшы адам эле. Ачык көңүл, тамашакөй, кызыктуу адам эле. Ушинтип анын түбүнө жетүү бул наадандык деп ойлойм. Аны бийлик өлтүрдү. Ал аябай активдүү киши эле. Түркмөнстан башка жол менен өнүгүүсүн каалачу. Демократия үчүн чыныгы күрөшкөн адам эле. Мен аны жакшы билчүмүн. Ал өзүнүн өмүрүн өлкөгө берди. Ал жаратылышынан күчтүү адам болгон. Ушунчалык өкүнүчтүү.
Түркмөнстандагы орус коом уюмунун башчысы Анатолий Фомин ушинтип маркум тууралуу эскерди. Түркмөнстанда 10 адамдар саясий туткунда. Жакында президент Бердимухамедов жарыялаган ырайым этүүгө бир да саясий тарызда камалган киши туш болгон жок. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Тажикстандык молдолор өлкөнүн түндүгүндөгү президенттик партиянын кеңсесинин курулушуна акча чогултушууда. Айрымдардын айтымында ушул жылдын башынан бери молдолордун беделин түшүргөн, шариаттын жолунан тайган аракеттерин чагылдырган бир нече видеолор чыгып кеткен соң, алар кайрымдуулук иштерин жасап, бийликке жагынуу менен өз жүздөрүн актоону көздөшүүдө. Элиза Кененбаева айтып берет.
Соңку 2 жуманын ичинде тажикстандык молдо жана имамдар президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясынын өлкө түндүгүндөгү Кумсангир районунда курула турган кеңсесине 13 000 долларга жакын каражат чогултушту. Коңшу өлкөдө жыл башынан бери дин ишмерлери аралашкан бир нече ышкыны оюндары тартылган чуулуу видео тасмалардын интернетке тарап кетиши динаятчылардын беделин түшүрүп, тажик бийликтери болсо эми аларга көзөмөлүн күчөттү. Ошентсе да Кумсангирдеги динаятчылар каражат жыйнап, элдик партияга кол кабыш кылууда эч кандай жашыруун максаттары жок экенин, бийлик тараптан буйрук түшпөгөнүн айтып ынандырышууда. Алар кеңсенин курулушуна каражат чогултуу өздөрүнүн демилгеси экенин кошумчалап, бирөөсү дагы башкаруучу партиянын мүчөсү эмес экенине карабай, бул кайрымдуулук иш деп билдиришет. Бизге эч ким көрсөтмө берип, кысым жасаган жок, дейт өзүнүн фермердик чарбасынын эсебинен курулушка жакшы каражат кошкон айылдык молдолордун бири Имомназат Жаннатов. Кумсангир райондук администрация башчысы Кулморот Рахмон жынаятчылардын бирешендигине ыраазычылык билдирип, мамлекеттин өнүктүрүү долбоорлоруна каражатты жай тургундардан чогултуу идеясы өзүнөн чыкканын айтып, өз тапкычтыгына ыраазы болгонун жашырбайт. Администрациянын дин иштери боюнча бөлүм башчысы райондо болжол менен 27 мечит жана жергиликтүү долбоорлорду каржылай ала турган 100 жакын колунда бар диний ишмер бардыгын билдирди. Анын айтымында бул адамдар чакан медициналык амбулаториялардын курулушуна жана жолдордун калыбына келтирилишине жардам бере алышат. Диний темаларда жазып жүргөн душанбелик журналист Жабири Кабирдин айтканына караганда, жергиликтүү динаятчылар чындыгында өз ыктыяры менен президенттик партиянын жергиликтүү кеңсесин курууга салым кошуп жатышы мүмкүн. Анткени мындай кайрымдуулук аркылуу дин өкүлдөрү бийлик менен жылуу мамилесин сактап калууну көздөп жатышы ыктымал. Байкоочулардын айтымында Тажикстанда акыркы 2 жылда дин ишмерлерине байланыштуу бир катар сексуалдык мүнөздөгү видеолордун жалпыга жайылышынан улам мындай кадам албетте ашыкча болбойт. Бул видеолор молдолордун бетине көө жапты. Эми молдолор өз беделин оңдоо үчүн жакшы аракет кылуусу керек, дейт Кумсангирдеги мектептердин биринин мугалими Шахрия. Айылдык агартуучу молдолордун мындай биришен кайрымдуулугу өлкө бийлигине жагууга жардам берерине ишенет. Коңшу өлкөдө жыл башынан бери бир катар динаятчылар сексуалдык ыдык көрсөткөнү үчүн айыпталып, ал тургай алды камакка алынды. Ал эми мамлекеттик телеканалда молдолордон сак болуун эскерткен берүүлөр чыгып, дин ишмерлери менен имамдардын ыплас иштери тууралуу баяндалган. Мындай кара тизмеде кумсангирдик молдо Киемиддин Гиесовтун аты дагы аталган. Шариаттын такыба мыйзамдарын момун мусулмандарга үйрөткөнү менен өздөрү чектен чыккан молдокелердин кылык жоругу албетте мечит жана башка диний мекемелерге катуу көзөмөл жүргүзгөн бийликке жаккан эмес. Тажикстанда имамдар дин иштери боюнча мамлекеттик комитет тарабынан дайындалат. Алар ислам боюнча билимин далилдеп жана башка саясий идеологиялык суроолорго жооп бергенден кийин гана ишке алынат. Тажик бийликтери ошондой эле жума сайын мечиттерде айтылуучу кутбанын темасын да аныктайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кокондук үй-бүлөнүн элдик соту соңку учурда Өзбекстанда сексуалдык кызмат көрсөткөн кыз келиндерди өз алдынча жазалаган видеолор социалдык тармактарда байма-бай жарыяланууда. Ушул сыяктуу соңку видео 14 ноябрда YouTube порталынан жарыяланды. Анда Ферганаанын Жайпан айылынын тургуну үй-бүлөсү менен эки кызды сойкулукка айыптап, кетмендин сабы менен уруп сабап, өздөрү жазалап жатканы тартылган. Жагдайга Канымгүл Элкеева токтолот.
Социалдык тармактарда жарыяланган видеолордун арасында уурулук кылгандар, сойку же кумса делген адамдарды көчөдө кармап алып, жылаңачтап шылдыңдап сабаган көрүнүштөр да бар. Соңку жарыяланган видеодо Өзбекстандын Яйпан аймагындагы бир үй-бүлө эки кызды сойкулукка айыптап, байлап алып кетмендин сабы менен сабап жатканы тартылган. Күндүз тартылган бул тасмада 50-55 жаштагы үйдүн ээси кыздарды башка далысына чаап, алардын ким экенин, кайдан келгенин сурап уят сөздөр менен тилдеп атат.
Ата энең барбы? Бабушкинде эң зор эң барбы? Кесип кулак. Өлтүрөм мен.
Уртокмоктон башы кеңиреген кыздар ата энеси Орусияда экенин, аларды үйдөн айдап чыкканын жана жетим экенин айтып, сойкулук менен алектенген кыздардын тизмесин беребиз деп убада кылышууда. Жергиликтүү тургун Бекпулат Ахмедовдун Азаттыктын өзбек кызматына билдиргени боюнча, үч кыз Кокондогу Бабушкина деген аймактан Яйпан деген кошуна айылга сексуалдык кызмат көрсөтүү үчүн келишкен. Айтымында Бабушкинада кыз келиндерди сойкулукка иштеткен ортомчу аялдар же мама Розалар бар. Милиция буларды калкалагандыктан бул үй-бүлө өздөрү кыздарды жазалап атат, деди Ахмедов. Видеодо күндөргө караганда үч кыз айылга хиджаб кийип келип, кийин чечип коюшкан, бирөө качып кеткенге үлгүргөн. Кыздар өздөрүн сабаган кишинин инисине келгенин, телефондон пиво арак алып тургула деп макулдашышканын айтышууда. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Сабыр Абдумомунов даярдады. Урматтуу кагармандар, ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып барды. Биздин жыйынтыктан четтебей туруңуз, саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.